Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeyaga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeyaga saasaditti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa gadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata fulbaana 11 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo qaammeejaa bara 2007 bara Itoophiyaan itti lakkooftutti waggaa haaraatu boor jalqabamaa ka bara 2008 jechuudha. Kanneen waggaa haaraa kanaan ayyaaneffachuutti deemaa jirtan maraan bagattiin isin ga'ee barri kun bara fayyaaf nagaa bara jireenyaaf hawwiin keessan itti milkaa'u haa ta'u isiniin jenna. Keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Anis irra deebi'ee bagattiin isin ga'een jedha. Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu har'aa mootummaan Itoophiyaa ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan lammiiwwan isaa hidhaa keessa jiran hidhaadhaa gadhiise.
Gama biraatiin immoo guyyaan har'aa waggaa 14ffaa gareen shoorkeessota Al-Qaayidaan xayyaarota daldalaa 4 butuudhaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaalee gara uummata 3,000 fixe itti yaadatamudha. Guyyaan kun kanneen balaan kanaan lubbuu isaanii dhabaniif gaddaan yaadannoo keenya ibsina. Oduu keessatti immoo gabaasaa qabna. Gabaa ayyaana waggaa Finfinnee keessaa ilaalchisuudhaanis gabaasaa ergametu jira. Oduu booda dhiyeessina. Waa'ee baqattoota Sudaan kibbaa keessaa qophii addaa qabnu dabalate qophiilee keenya maraaf aga sagantaa keenya xumuraattiin waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara Tujubeettan sin deebisa.
Yuunaayitid Isteetsi guyyaa suukanneessaa kan haleellaan shororkeessota fulbaana 11 bara 2001 itti raawwate waggaa 14ffaa guyyaa har'aa yaadataa oolte. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa. Waggaa haaraa sababeeffachuudhaan mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa 238 dhiifama gochuudhaan mana hidhaatii gadhiisee jira. Raadiyoon faanaa akka gabaasetti kanneen dhiifaman gadhiisaman keessa miseensota koree hawaasa musliimaa keessa kanneen turan miseensota adda bilisummaa Oromoo kan Gimboot 7 sochii bilisummaa uummata Gambeelaa jedhamuun hidhaa keessa turantu keessatti argama. Siyaasa waliin dhimma wal qabateen hidhamanii ka turan miseensota adda bilisummaa Oromoo ka jedhaman 24 yoo ta'an jeneraala ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii Tafarraa Maammoo waliin himatamanii kanneen turan miseensonni dhaaba Gimboot 7 jedhamuun mana hidhaa keessa turan obbo Addunyaa Alamaayyoo Gabra Maariyaamiif obbo Adafris Asmaamaw Kibrati. Galmee hoogganoota dhimma ijaarsa hawaasa musliimaa jidduu seenaan jedhamuun kanneen hidhaman keessaa 18 hiikamaniiru. Raadiyoon faanaa akka gabaasetti kanneen hiikaman kun balleessaa isaanii amananii dhiifama gaafataniiru. Guyyaa har'aa immoo sagada jimaataa booda miseensonni hawaasa musliimaa hiriira nagaa kan bara 2007 isa xumuraa geggeessanii jiran. Hoogganaan waraana Burundii magaalaa galma mootummaa biyyattii Bujumburaa keessatti aggaammii ajjeechaa irratti geggeeffame jalaa baraaramuu isaanii aangawoonni Burundii beeksisanii jiru. Kanneen ijaan arganiif maddeen poolisii akka jedhetti namoota waraana keessaa sadarkaa gadaanaa keessaatu jeneraal Piraayim Niyoonguuboon utuu isaan konkolaataa isaaniin deemaa jiranii har'atti dhukaasan. Jeneraalichi miidhaan irra hin geenye. Dhaabbati oduu Faransaay akka gabaasetti walitti bu'iinsa sanaan waardiyyaalee 4 kanneen haleellaa raawwatan 2 miseensonni poolisii dubartii keessaa 1 dabalatee namoota 7 ajjeefaman. Humnootiin naga eegumsaa naannoo haleellaan sun itti raawwatame marsanii jiran Ndiyoongaaboon aggaammii fonqolcha mootummaa pirezidaant Piyeer Nkurunziizaa irratti baatii caamsaa keessa raawwatame akka fashalu gargaaran jedhame amanama. Pirezidaantichi marsaa sadaffaaf yeroo aangoo irra turuuf murteessan hookkarri biyyattii keessatti ka'ee ture. Dhaggeeffattoota keenya haleellaa fulbaana 11 ilaalchisuun gabaasi ammanu dhaqqabee jira. Gara namootanis hin deebisa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa haati warraa isaanii Misheel Obaamaaf hojjetoonni marsaa Waayit Haawus arra ganama sa'a 8:46 irratti dirree mooraa Waayit Haawus irratti yeroo xayyaarri inni duraa butamee akka gamoo waaltaa daldala addunyaa ka gama kaabaa magaalaa Niyuyoork keessa jiru haleelu taasisame yaadachuudhaan calleensaan turan. Arra waaree booda immoo Pirezidaant Obaamaan kan andaara Waashingteen jiru mooraa warana Fort Meade jedhamu keessatti walgayii qophaa'e irratti argamuudhaan humnoota waraanaa nageenya ka nageenya biyyatti eega waliin marii geggeessu jedhamee jira. Magaalaa New York keessatti maatiin namoota leellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 geggeessame sanaan dhumanii walitti qabamuudhaan bilisa ayyaanichaatiif bilbila ayyaanichaaf rukutamuuf maqaa namoota dhumanii tarreen waamamu eeggachaa turan. Achitti akkasuma sirni calleensaa ennaa gamoon waaltaa daldala addunyaa inni dura haleelame ganama sa'a 8:46 akkasumas ennaa gamoon lammataa haleelame sa'a 9:03 yaadachuudhaaf geggeessamee ture. Ittaanes guyyaadhuma sana ganama sa'a 10:03 xayyaara kabiraa gara itti dirqisiisamee deemaa ture gara Waashingteen utuu hin ga'in kutaa Pennsylvania gama lixaa dirree Shanksville jedhamu irratti kufee imaltoonni keessa turan 44 dhuman yaadachuufis sa'aatii sanatti sirni calleensaa geggeessamee ture. Walumaa galatti furbaana 11/2001 gareen Al-Qaayidaa xayyaarota daldalaa 4 butuudhaan haleellaa shororkeessotaa Yuunaayitid Isteets keessatti geggeesseen gara namoota 3000 dhume. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii ibsaa baasaniin namoota leellaa shororkeessotaa fulbaana 11 dhuman sanaa fi fulbaana 11 bara 2012 haleellaa qoonsila Yuunaayitid Isteets Liibiyaa keessaa kan magaalaa Bengaazii keessatti geggeessameen ambaasaaddar Kiristoofer Stiivens dabalee namoota 4 ajjeesamaniifis akkasuma kabajaadhaan yaadachuudhaan sirni yaadannoo akka godhu gaafatanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa 4 karoora gamtichaa kan godaantota 100,060 hirmaachuu jedhu fudhatama dhabsiisan. Miseensonni dhimma alaa Hangarii, Czech Republic, Poolaandii fi Slovaakiyaa har'a Praag keessatti ministeerota Jarmanii fi Luxembourg waliin wal arguudhaan biyyootiin Awurooppaa lamaan biyyoonni hamma isaanii dureetti hin taane waliigaltee kana akka fudhatan attamiin amansiisuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru. Ministeerri dhimma alaa Czech Republic Lumbor Zaroleek garuu biyyoonni baqataa meeqa akka fudhatan ofii to'achuu qabu jedhan. Kooluugaltoonni kumaan lakkaa'aman baaburri imaltootaa Oostiriyaatti geessu waan dhaabateef miillaan Hangariidhaa ka'anii Veenaatti deemaa jiru. Aangawoonni akka jedhanitti imaltoota deemsa fageenya kiiloomeetira 60 ta'u deemuuf baabura eeggatan hedduun waan ta'aniif keessummeessuun hin danda'amne jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa baqattoota 1,160 ta'an biyyootti miseensota isaaf akka hiramu gochuuf yaalaa wayita jiran kanatti komishinni gargaarsa namoomaa Awurooppaa jechuun jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa karoora misooma sadarkaa addunyaa biyyootti Afrikaaf doolaara biliyoona 2 gumaachuusaa walga'ii Maaltaa irratti beeksisee jira. Maallaqi kun jaarmiichi baasiinni yeroo ammaa baasu ol guddisuudhaan haala biyyootti Afrikaa kaabaaf gaanfa Afrikaa kabiyya isaanii kanneen rakkoo baqattummaa Awurooppaa yeroo ammaaf akkaan gumaachanii fooyyessuuf oolaa jechuudhaan dubbiimaan jaarmiichaa Alexander Polaak raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Mootummaan Kuubaa daawwannaa Poop Fransiis baatii kana keessa biyyattiitti geggeessan sababeeffachuudhaan hidhamtoota 3,500 dhiifama kan godhu ta'uu beeksisee jira. Kunis erga warraaqsa bara 1959 kan mootummaa kooministii Fiidel Kaastiroo qabee dhiifama godhame isa olaanaadha. Labsiinni gumii biyyattii kan Havaanaa keessaan har'a darbe kun kanneen gadhiisaman kun Kuubaaf dhaabolii mirga namaa kan sadarkaa addunyaan hidhamtoota siyaasaa jedhamanii kanneen moggaafamanii hiikamni kun garuu kanneen nageenya biyyaaf sodaachisoo jedhamanii himataman of keessaan qabu. Manni murtii Hindii waggoota 9 dura Mumbaay keessatti haleellaa boombii baabura imaltoota irratti raawwateen kan wal qabateen namoota 12 himatee jira. Yeroo namoonni hojiidha ba'anitti baabura namootaan guutame irratti dhoohinsi adoolessa bara 2006 dhaqqabe yoo xiqqaate namoota 188 galaafateera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma duraan dubbadhe Boor Itoophiyaa keessatti guyyaa ayyaana waggaa haaraadha. Guyyaa akkasii immoo akkuma baratame gabaan baay'ee ho'a, gatiinis baay'ee adda ta'a kan duraan irraa jechuudha. gabaasaan keenya mallaskaachuu ammahaa gabaa ayyaana waggaa kana daawwachuudhaan kan erge qabaa jaalannitu dhiyeessa.
Gabaa magaalaa Finfinnee keessa jiru kan ilaale oduu gabaasaan keenya naannoo Saarisitti goree ture. Gatiin hoolaa 4,000 hanga 5,500 jedhu kanneen gurguran. Warri bitan immoo gurraan dhaga'uuf ulfaataadha jedhu. Iddoo biraatti immoo gatiin hoolaa kun adda.
ባለፈው ሳምንት ከ9 እስከ 1000 እናገኛለን እንደናበ ይሉ ነበር አሁን ከ16 በላይ ነው እንደዚህ የሚጠሩስ
ቶርባንደር በቀርሺ ዲበሰገሊ ሃንጋ ኩማቶኮ ግዱ ሆላን ቢታማ ጀቻቱራን አማገሩ ኩማቶኮ ፊ ዲበጃ አገቲን ጀቻጅራን ካናፍ እንጉርጉሩስ ተይ እንብት ወልት ዲያቹ ሂንደንዴኘ ጀደኒ ዱበታን ካና ቢታቹ ኑልፋታ ዳጀዱ ወሪ ቢታን ወሪ ጉርጉራን ሞ ማልጀድ
በባሉ አንጻር ብዙ ማልተወደደን አሪፍ ነው
ብዙ ገዞች አሉስ
አያነ ወጋ ዋንተ ኤፍ ጀካና ኔሮይላ ለሙጋቲን ሳቃሊ ምቲ ጋሪዳ ከነም ቢተተንጅሩ ጋቲንሳ ሰዱ እንደበለ ጀዱ ቀርሺ ዲበላማ ሃንገ ዲበሰዲ ደበሉን ጉዳሚቲ ከነን ጀደን ወሪ ጉርጉረንኩን ሆላቱ ማለሲ ሃንገ ቀርሺ ኩማሰዲ ትጅራ ola giddugalesi kajedan mummo qarshi 1,800 hanga 2,000 tigurgurra gatin himannus wan gurguruf esinun walgita jedani falmu hola tinnon semmo 1,800 hanga 1,000 akkabasu dubbatu gatin indan qome qata ofde majachun kesani nol
santra ulat mato am santa
inni gurguratu gatiin lukku yookaan indaanqoo tokko qarshii 250 jennaan inni bitu immoo rifate fakkaata gatii hoolaa sin gaafanne kan lukkuu malee ittiin jedhe dhumarratti inni gurguru 240 fudhuu jennaan inni bitu immoo 200 siin laadhaa jedhe inni gurguratu abadan jedhe isa durii irraa adda addummaa qarshii 80 hanga 100 dabalaa jedhu kanneen bitatan warri lukkuu gurguranoo
ትልቅ ከሁለት ጀምሮ እስከ 250 እነዚህ ደግሞ ትልልቅ በጣም እንትን የሚሉት እስከ 270-80 ናቸው
ሉኩን ጉዳን እንጀደሙ ቀርሺ 200 ሃንገ 250 ባሳ ባየ ጉዳ ወሪ ጀደመንሞ 240 280 ጉርጉራሙ ጋቲን ኩን አማጋሪ የሮአያ ነፋሲካ ከነጫላ ደበሌ ቱሬ የሮሰነ ሉኩን ተኩ ሃንገ ቀርሺ 240 ዲበሸኒት ጉርጉራሜ ራጀድ ayyaana waan ta'eef ummanni inni bitata abdii jedhu qabu hanqaaquu yookiin killeen tokko qarshii 3.75 ayyaanaan alammoo qarshii 3.50 gurguramee turee jedhu kanneen bitan rakkoo biraan jiru killee yookaan hanqaaquun kun akka garaatti gabaarra hin jiru isatu nu rakkisee jedhu gatiin dhadhaa 5 kiiloonsaa qarshii 190 kan dabra biraan kiiloon tokko qarshii 160 kan gojjaam kiiloon tokko qarshii 150 gurguramaa jira. Baatiin fulbaanaa kun ayyaana waggaa haaraa ayyaana masqalaa kan itti kabajamu yoo ta'u ijoolleenis mana barumsaatti kan itti deebi'an waan ta'eef barnootaaf ka barbaachisu meeshaan hundumtuu bitame akka lakkoofsa ijoollee jiranitti kan kennamuuf ta'a kanaaf cimaa ta'uu mala maraafu baga nagaan geessan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa gabaasa isaa xumuree jira anis carraa kanaan kanneen kabajjan baga nagaan geessaniin jedha.
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'ee jira. dhaggeeffattoota keenya irra deebinee bagattiin siin ga'ee jennaa walli ayyaana waggaa ka Taaddalee Gammachuu dur wallisa kanaan ittiin bohara.
Omi gatti sagarbi kungore nyata kungoru
kadarbi yo barfona kani yo choma murani kerronga titadurba natani dugani tani mugani diti shupisi kurba Ocaole saba la mileza
Ocaole saba la mileza
Yo foki si la samano ya kao Ocaole saba la mileza
Ocaole saba la mileza
Ya bebe je si mano ya kao Ya kotu koti yo ture si aseri pati
Kadere gammachu walle saaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Oromoo magaalaa Jubbaa kan Sudaan kibbaa keessa jiraatan kanneen waraqaa seeraa qabanis ta'e kan hin qabne jaarmiyaa gargaarsaa UNHCR irraa gargaarsa waan argataa hin jirreef rakkoo guddaa keessa buusaanii dubbatu. Rakkina baqattoonni jedhan kana jaarmiyaan gargaarsaa addunyaa UNHCR maal jedhan jennee gaafachuu yaallee turre ammaafitti hin milkoofne. Baqataa yaaddoo nageenyaa isaatiif jecha akka maqaan isaa hin himamne dubbate tokko soraan Jubaarraa dubbisee jira. Gara sanattan sin dabarsa.
Sudaan kibbaa Jubaarra kan hin jiru biyya kana kan hin seene bara 2011.
Walumaa galatti namni as keessa jirtan nama gam fakkaatan.
Walumaa gala Jubaa keessa kan jiran gara 2001 illee ni ta'u namoonni baay'eedha naannoo Jubaatti. Jubaa keessa gara 2001 ol iyyuu ni ta'u namoonni baay'eedha akka jiran Oromoonni baay'ee jira. Itti baay'eedha irra guddaa Oromoodha kan jiru iddoo garaagaraas kan jiru Oromoodha garuu. Kaampii seenee amma isaanillee gadi hariyamanii warqaa nama fuudhanii iddoo garaagaraatti geessanii rakkoo guguddaaf jira.
Rakkina akkamii keessa jirtan?
Ilaalaa akka waliigalaatti rakkoon guddaan jiru uummanni keenya uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru tokkoffaa amma aanillee yookiin koraayyuu warqaa bakkattummaan ogumaati kan baannee keenya malee ani kan hin baannee taa ogumaati waan tokko nu gargaaruu hin danda'u. Maaliif fakkeenyaaf akka mataa kootti yoo ilaale. Anallee guyyaa guyyaatti rakkoo meeqa ga'a yeroo darbee anaanasii nafuwanii gara biyyaatti adabarsiisuwanii nama kan biraa nagagaare UNHCR illee xinnoo ishee UNHCR keessallee hojjetoota UNHCR warri ta'an dhalataan Sudaanii kan xiqqoo malaammaltummaa geggeessu. Biyya kanatti lubbuun namaa baay'ee rakasadha. Namni tokko gubaatti namni biyyicha dhalataan biyya sanaa tokko illee haa wanti ishee yoo argate lubbuu namaa kan baasu. Maaliif dhaqiitii akkana godhu yoo jedhamee ergame dhufee lubbuu namaa baasu. Amma yeroo garaagaraatti rakkoo garaagaraa jedhama fakkeenyaaf amma dura waggaa darbe keessa namni bakka isaa beekamaa kan ta'e asheetuudhamee gara biyyaatti kan darbame jira. Namni sanallee namni isa gaafatu hin jiru wanti godhame hin jiru. Bakka hin ukkaanfamee hin fuudhame. Yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa amma asheetuudhanii nama gara biyyaatti galchuudha maaltu irra salphata. Gurraacha tokko itti arganii ajjeessuu turre salphata.
Nama akkamiitti namni baqataa kaarmi keessa jiru jechuun kan rakkinni garaagaraatti erga haa jettu kun nama waraqata baqataa qabmoo nama akkamiitti?
Ilaame waraqata baqataa kan jedhamu uummata keenyaaf warroonni kaanii asaayilamtiigirii hariitu fuutu waraqaan maaliif carraa baqattummaatu fiyyatanii waraqaan hin arganne. Biyyi kun akka nageenya hin qabne beekamaadha miti. Waraqaan walitti qabamee IOM bakka tokko kaa'ee ture. Kana keessatti waan baay'eetu jira namoonni kan biraallee ni jiru namoonni bizeensi kanillee iddoo kana ni jiru namoonni bakka isaanillee ni jiru. Isa kanaaf jecha fudhatamni hin jiru baay'ee iddoo kanatti kanaaf uummata keenya irra rakkoo guddaa waan baay'eetu irra ga'a. Amma fakkeenyaatti tokkoffaa busaan namoota fixaa jirti haala rakkootiin isaanillee UNHCRis karaa bakka taatiin kan gargaaru hin jiru asaayilamii warra qaban. Warra galmaan maandeetas warra qaban nama fakkeenyaatti waggaa afurii bakka kana jira maandeetan qabaa yoon bakkeetti kufee yoo namni nadhee asiifuwanii amma Itoophiyaatti narrabanitti waan tokko nagargaaruu hin dandeenye. Akkasarraa namni biraa biyyicha keessaati nama kan biraa tokko nagargaare waan tokko nagargaaruu hin dandeenye. Maaliif kun immoo yeroo jedhamu malaammaltummaatu jira. Jarri hojjetama UNHCR ta'anii UNHCR odoo miindaa kaffaluu fi isaan immoo gara biraatiin maallaqa yoo argatan. Uummata irraan miidhaa ga'u maal godhu dhaqanii keeliin jara kanaa fudhatama hin qabu jarri kun baqataa miti kan jedhu oromoota waa'ee oromoota kana deemanitu infoormeeshinii dogongoraa kennuuf UNHCR kanarratti hundaa'ee namoota keenyaaf keessummaan kennuuf yookaan immoo carraan kennuuf hin dubbisuuf yookaan gargaarsa addaa waan godhuuf hin qabu. Anama fakkeenyaaf duraan asiin fuudhanii yaambiyoo yoo jedhamu mooraa baqataa maqaan dhootti na geessan. An akka dhuunfaa kootti akka fakkeenyaatti anarra waan ga'e jechuudha. Asitti yeroo na geessan namoonni sadii dhalataan biyya sanaa DID yookaan immoo sikuuritiin naannoo sanaa haa ta'anii namoonni sadii dhalataa biyya sanaatti fakkaatu gubaatti albifaan. Meeshaa footoo inni dhufan yaasin maal hojjetta yaasin maal si fideen an jedhan hoongoo keessa kan hin jiraatu. An bakka taalaa yaa'eetan ofii kooraate ID kootti agarsiise ID kanarraa fuudhanii niyaa amma hin deemne gara waajjira poolisii niyaasii ifuun hin deemne jiran. Akkamittiin jedhee ogaa lafa bakka mataa kootti anallee dhaanii lafa na dabalanii sadii isaanii asiin dhaanii meeshaa yeroo asii shubbutii yookaan meeshaa baafatan meeshaan suufanii biyyoo raawwee uummanni hin yaa'e bakka isaanii hin yee annaadanii achi keessa ofii kooraa naadanii. Rakkoo guddaa tokko irra illee ga'e biyya isaanii dhaan hospitaala ciisee biyyoon HR'n illee asirraa kiiloomeetira 45 borumtaa isaa dhufee jeermaaniin bakka sanaa yookaan arseeru borumtaa isaa dhufanii guyyaa 4 bakka biraan tursan ammas gara duubaatti yeroo naanna deebisan waa tokko yeroo dhufee nam tokko nan keessum suyise machi nama isaanii filanii callisanii dibbisne gatan bakka gara biyya deemee jedhan ammas kunoo. Lolli haalli rakkoon garaagaraa waan baay'ateef yeroodhaaf kan akka isaatti nimulee bakka jedhamu daangaa waan daala darbee san achi keessa galee achi keessattis rakkoon uumamee deebi'ee itti dhufee ofii koraachuudha. Amma namoonni anillee warqaa kan hin qabayyuu namoonni warqaan immoo ayimaandeeta kan hin qabu warqaan immoo asaalimii fudhatanii salmaanillee waan tokko bakka rakkoo guddaatu jira. Namoonni asii yeroo biraa. Uumamanii kan gashaman jiru asitti kan ajjeefaman jiru waan baay'eetu jira. Sababa kanaan namoonni wantoonni baay'een haaloonni baay'een duukaa badeeyyoon isaanii dhimmi keenya hin darbu rakkoo keessa jira jechuudha. Even refleksiiniin illee qaama alaatti nu dabarsu akkasiin taphachaa jiru jechuudha.
Jireenya kana keessatti eegi jireenya akkanaa jiraannaa jettee nyaata dhugaatii faa akkamitti ooltanii bultan gam nyaata dhugaatii.
Amma achi keessatti wanta gargaarsii wanti godhamu hin jiru duraan warra. UNMS'n yookaan IOM'n fuudhee gargaaraaf ta'uyyuu achi keessa gargaaranii warri kaan duraan achi keessatti waan xixiqqoo gargaaramu turan. Ammoo warroonni kaan magaalaa keessa anilleen ta'e magaalaa keessa hin jira waan arganne yoo arganne deemnee oolmaa hojii guyyaa oolmaa fa'a hojjennee hin jiraanna. Sanayyuu yoo argamne.
Amma biyyi waraanaa keessa jirtanii biyyittuu sun ofiifuu wal loluu jirti maal wayyaa jettarree akkam wayyaa jettu.
Nuti waanuma goonu wallaallee bakka agaratti baanus wallaallee nama itti mannus dhabnee wanni hundumtuu deeggamsiteetti taa'u jirra. Hojjettoota UN'ii ta'anis UNHR ta'anis homaa isaanis yoo nuti rakkoo keenya akkan akkana jennee itti mannee isin Ameerikaa deemuu barbaaddan isin Awurooppaa deemuu barbaaddu maal hin deemtan hin jedhanii. Yeroo baay'ee ilaalcha gaarii hin qaban isaanillee hojjettoota kan ta'an kanaaf rakkoo irra jirra jechuudha.
Ayyalama akkuma amma dhaga'u jirru baqataan kun suudaan kibbaa juubaa jira maqaallee himachuun feene namni akka isaa hedduu tarmkee jira jedha rakkina naannoon tun rakkina gargaraatiin rakkachuu jirti jedha fakkeenyaaf suudaan kibbaa ofuutu waraankee jirti sun irratti UNHCR illee naga nu qarqaarsa argachuu malli nu gargaaraan jiru kan irratti dhukkubii biinni yookaan ammoo busaan nama hedduu balaarra buusuu jira jedha akka fedhaan hojjetanii jiraachuun jajjabduu yookaan ammoo akka fedhaan hojjetanii jiraachuulleen hin danda'amtu dhibikee jirra jedheetiin himachuu jirra qophiin teentaa hir'atanuma gam kiyyaa nagayaan bulla ansoora halakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dubbi himaan paartii mormituu Bujumburaa keessatti waan ajjeefamaniif jecha Burundii keessatti okkarri siyaasaa laaffataan jiru. Paatiriis Gahaanguu mana jireenyaa isaanii cinatti fulbaana torba ajjeefaman. Aangawaan sadarkaa olaanaa akkasii garee kanarraa yeroo ajjeefaman kun yeroo lammataaf ta'uusaati. Kunis pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziisaa. Filannoo pireezidaantummaa kamarsaa sadaffaa keessa seenuun murteessuu isaaniin kan ka'e hokkara uumame wajjin wal qabatee ture. Lammiiwwan Burundii beekamoon kanneen biroonis baatilee dhiyeenya kana keessa ajjeefamaniiru. Ajjechaa kana hundaaf shakkamaan hidhame garuu tokkoyyuu hin jiru. Waggaa 15 dura waliigaltee Arushaa keessatti tolfame mootummaan Burundiif ijaaramu lammiiwwan biyyattii hundumaa ka tajaajilu ta'uu qabaa jedhee ture. Garuu Burundiin rakkoorra deddeebi'ee haaraa ta'aa deemutu ishee mudate. Kun immoo hookkara dhaabuudhaan tasgabii waarinsa qabu argamsiisuu barbaada. Kunis akka waliigaltee Arushaatti walitti dhufuun kan argamu ta'a. Kana gochuun immoo hojii garee tokko miti. Garuu lammiiwwan biyyattii hundumtuu fi paartiin jiran hundumtu keessatti hirmaachuu qabu. Pireezidaantii Nkurunziizaa fi mootummaan isaanii hoogganoonni mormituuf uummanni Burundii hundumtu marii guutuu biyyaatti gaggeeffamuuf banaa kan waliigalaa fi bakka buutota hundumtu irratti hirmaatan irratti akka qooda fudhataniif waamicha dhiyeessa. Gulaalaan har'aaf dhiyaate. Kun ta'uu baannaan Burundiin rakkoo guddaatti ishee eeggata. Ugaandaaf IGAD dabalatee hoogganooti kutaa marii siyaasaa kana maanguddummaan akka gaggeessaniif Yuunaayitid Isteets deeggarsa gooti. Kanas hatattamaan akka jalqaban Ameerikaan waamicha dhiyeessitee jirti. Gamtaan Afrikaaf tokkummaan mootummootaa sadarkaa olaanaatti qoodii keessaa fudhatan akkasumas mootummoonni kutaa sana keessaa tarkaanfiin gaarii fudhatan Burundii qarqara kufaatii jirtu deebisuuf akkaan barbaachisaa ta'a. Kana malees kanneen dhiittaa mirga namoomaa geessisuu isaaniif itti gaafatamoo ta'an dararaa warra geessisan akkasumas Burundii keessatti tasgabiin akka hin buune warri barbaadan hundumtu itti gaafatamummaaf dhiyeessuu fi Yuunaayitid Isteets cicha qabdi. Pireezidaantiin Burundii rakkoo biyya isaanii mudate ni beeku. Kanaaf koreen waa'ee nageenyaa ka biyyatti dhaabbatoota nageenya biyyattii waliin akka hojjetaniif gaafatan. Kun akka yaaddessaadha. Sababiin isaas dargaggoota mootummaa deeggaran dabalate dargaggoota milishaa ta'anii hidhatan of keessaa qaba. Hokkaraaf doorsisi milishoonni geessisan muddamiinsa kan ammeesse yoo ta'u lammiiwwan Burundii 200,000 ta'an manaaf qe'ee ofii gadhiisanii biyyootii ollaa keessa kooluugaltummaan akka turan dirqisiisee jira. Hokkara kana caalu hambisuuf dargaggoota mootummaa deeggaranis ta'e milishoonni hundumtu to'annaa gamtaa Afrikaa jalatti battalumatti hidhannoo hiikkachuu qabu. Lammiiwwan Burundii hundumtu hookkara seeraan alaa gaggeeffamu hundumaa akka mormaniif kagaafate gulaalaan kun lammiiwwan biyyattii tokkummaa uumuudhaan akka waliigaltee Arushaa sanatti walhubatanii gara daandii nagaa buusutti geessurra akka ga'an gaafanna jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kanarraa kanuma bagaa ayyaana waggaa haaraa geessan jechaa wallee duraan dhaabnee turre itti fufuudhaan xumurraa wixata walitti deebina nagaatti.
Ika turre amaraji argina yo albira turre. ka turre amma